Book 2
42
Разглеждане на града.
Una visita por la ciudad.
Una visita por la ciudad.
Пазарът отворен ли е на неделя?
¿Está abierto el mercado los domingos?
¿Está abierto el mercado los domingos?
¿Панаирът отворен ли е на понеделник?
¿Está abierta la feria los lunes?
¿Está abierta la feria los lunes?
¿Изложбата отворена ли е във вторник?
¿Está abierta la exposición los martes?
¿Está abierta la exposición los martes?
¿Зоопаркът отворен ли е в сряда?
¿Está abierto el zoológico los miércoles?
¿Está abierto el zoológico los miércoles?
¿Музеят отворен ли е в четвъртък?
¿Está abierto el museo los jueves?
¿Está abierto el museo los jueves?
Галерията отворена ли е в петък?
¿Está abierta la galería los viernes?
¿Está abierta la galería los viernes?
¿Може ли да се снима?
¿Se pueden tomar fotos?
¿Se pueden tomar fotos?
¿Трябва ли да се плаща вход?
¿Hay que pagar entrada?
¿Hay que pagar entrada?
¿Колко струва входът?
¿Cuánto vale la entrada?
¿Cuánto vale la entrada?
¿Има ли намаление за групи?
¿Hay descuento para grupos?
¿Hay descuento para grupos?
¿Има ли намаление за деца?
¿Hay descuento para niños?
¿Hay descuento para niños?
¿Има ли намаление за студенти?
¿Hay descuento para estudiantes?
¿Hay descuento para estudiantes?
¿Каква е тази сграда?
¿Qué tipo de edificio es este?
¿Qué tipo de edificio es este?
¿Колко стара е сградата?
¿De hace cuánto es este edificio?
¿De hace cuánto es este edificio?
¿Кой е простроил сградата?
¿Quién construyó este edificio?
¿Quién construyó este edificio?
Аз се интересувам от архитектура.
Me interesa la arquitectura.
Me interesa la arquitectura.
Аз се интересувам от изкуство.
Me interesa el arte.
Me interesa el arte.
Аз се интересувам от живопис.
Me interesa la pintura.
Me interesa la pintura.